расмий маалымдалган. Сириянын өкмөтү Дамаскидеги башкы түрмөнү Кызыл Крест уюму үчүн ачты. Серепчилердин болгошунча, бул 5 ай мурда Асаттардын үй бүлөлүк башкаруусуна каршы элдик козголуш башталгандан берки кармалган адамдардын тагдырын тактоого мүмкүндүк берет. Асаттардын үй бүлөсү Сирияны 41 жылдан бери бийлейт. Дүйшөмбү күнү аскерлер антиөкмөттүк чыгууларды жана аскерлердин жапырыгынан Түркияга качкан элди токтоткону жатып, 10 адамдын өмүрүнө зобун келтиргени маалымдалган. Баткенден Тажикстанга аткезчилик аркылуу 462 тонна күйүүчү май ташып бараткан 16 унаа кармалды. Бул жөнүндө Азаттыкка билдирген финансы полициясынын маалымат катчысы Юлия Аксенованын айтымында факт боюнча 8 кылмыш иши козголуп тергөө жүрүүдө. Чек арада кармалган карамайдын наркы 15 миллион сомго бааланууда.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Амирбек Азамулу тааныштырып турат. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 7 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы кечээ күндүз 22 градус болсо, бүгүн эртең менен 20 градус жылуу болду. Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Июнь окуясын баштаган деп шектелип издөө жарыяланган Кыргызстандык өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы лидерлери жогорку кеңешти сотко беришти. Алар июнь окуясын иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча парламенттин токтомунда өзбек лидерлерин сотто далилден элек оор мамлекеттик кылмыштар үчүн айыптоо мыйзамсыз деп эсептешет. Былтыркы июндагы кандуу кагылышты иликтеген парламенттик комиссия бул каргашага өзбек жамааттарынын лидерлеринин сепаратисттик аракеттери алып келген деген тыянак чыгарган эле. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов токтолот.
Өзбек маданий борборунун лидерлеринин бири Кадыржан Батыров июнь окуясынын күнөөкөрлөрүн аныктаган парламенттин токтомун жокко чыгаруу талабы менен Жогорку соттун Конституциялык палатасына арыз берди. Сотто Кадыржан Батыров баштаган Бозгундагы өзбек тектүү саясатчылардын кызыкчылыгын укук коргоочу Игорь Трофимов коргомокчу. Игорь Трофимов аталган парламент токтомунун конституцияга шайкештигин аныктап берүүнү соттон талап кыла тургандыгын белгиледи.
Без решения приговора суда их жогорку кеңеш своим постановлением признал виновными.
Соттун өкүмү жок эле жогорку кеңеш өзүнүн токтомунда аларды июнь окуясы боюнча бир жактуу айыптап жатат. Эгерде соттун чечими болбой туруп, башка бир бийлик органы аларды күнөөлүү деп таап жатса жана бул жөнүндө ошол эле сотко көрсөтмө берип жатса кандай болуп калат? Мүмкүн аларды токтомдо кылмышка шектүү деп белгилесе же башкача атаса болмок. Бирок парламент түздөн түзүлө аларды айыптап жаткандыгын сот бийлигине ачык кысым жасоо катары бааласа болот.
Там же еще написано: на имущество обратить взыскание, то есть прямые указания судам.
Ошол эле учурда парламент өкүлдөрү мындай дооматтар менен макул эмес. Бул жерде окуянын масштабы чоң болгондуктан анын себептерине жана анын тутанышына таасир эткен адамдардын аракеттерине парламенттик комиссия саясий баасын берген. Мына ошондуктан ага андан ары укуктук баа берүү үчүн парламент токтомунда сунуштар гана киргизилгендиги кошумчаланды. Июнь окуясын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Токон Мамытов парламенттин токтому окуяга тиешеси бар адамдарга түз эле өкүм чыгаруун эмес, алардын жоопкерчилигин кароого гана багыт бере тургандыгын айтты.
Мен муну Мамытов өзүм эле баягы жазып алып Кадыржан Батыров кылды дегенди мен өзүм чыгарган жокмун. Бул жерде конкретный фактылар бар. Ошонун негизинде ушундай жыйынтык чыгарылганда. Бирок мунун жазасын сот чечет. Анан ошол сотто тергөөдө келип айтсын, ошондой эле ак кыйын болсо. Дубайга же Турцияга отуруп алып анан ойтону сүйлөй берген бул болбойт. Биз аны айткан жокпуз. Муну атып сал, муну 10 жылга кесип сал деп.
Антке менен адис талдоочулар парламенттин токтомунда Кадыржан Батыров баштаган ондон ашуун өзбек тектүү жарандарды июнь окуясынын уюштуруучулары жана негизги күнөөкөрлөрү катары эсептелсин деген укуктук жагынан жаңылыш талаптар киргизилип калгандыгын белгилешет. Анткени Кыргызстандын баш мыйзамынын 26-нчы беренеси соттун чечимисиз адамды күнөөлөөгө болбой тургандыгын эскертет. Саясат талдоочу Абдымомун Мамараимов жогорудагыдай мазмундагы түздөн түз айыптоону соттор гана чыгарууга укуктуу экендигин парламент эстен чыгарып койгон деп эсептейт.
соттун чечими чыкмайынча чындыгында бирөөнү күнөөлөп болбойт да. Бул деген эми мындай элементарный нерсе да. Юрист болбогон кишилер деле түшүнүп мындай кабыл алган нерсе да. Ошондуктан ошо парламент туура эмес кылып койгондугу үчүн парламенттин андай немеси жок да, ыйгарым укук берген эмес да. Ошондуктан алар сунуш катары же тилек катары айткан нерсе деле басым катары кабыл алып сотко кайрылганга укуктуу деп ойлойм да.
Ошол эле учурда парламент өкүлдөрү саясий өңүттөн алып караганда жана чогултулган фактылардын негизинде үйүн коогасын иликтөө боюнча депутаттык комиссия конкреттүү адамдардын жоопкерчилигин башкача аталышта жарыялоого мүмкүн эмес болчу деген жүйөнү карманышат. Током Мамытов муну окуяга шектүүлөрдүн айыптарына саясий баа берүүдөгү мүнөздөмө катары гана кабыл алыш керек деген ойдо.
Өлгөн кыргыздар, өлгөн өзбектер, булар эмне? Өзлөрүлө өлүп алдыбы? Булар ошол Кадыржан Батыров, Карамат Абдулла жана Инамжан Абдурасуловтор сепаратисттик картаны разыгрывать этирген негизинде ушунун баары чыкты. Мен сот эмесмин, бирок булардын түздөн түз күнөөсү бар. Мына муну кыргыз эли да айтып атат, өзбек эли дагы айтып атат, фактылар да далилдеп атат.
Кадыржан Батыров жогорудагы мазмундагы доо арызын Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жолдоп, ага келтирилген моралдык зыян үчүн мамлекеттик казынадан 50 миллион сом өндүрүп берүүнү сураган. Бирок 1-май райондук сотунан аталган доо арызынын сот өндүрүшүнө кабыл алынгандыгы же болбосо артка кайтарылгандыгы боюнча комментарий беришкен жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обуду Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Былтыр 7-апрелде эл бийликке каршы тынч жүрүшкө чыккан жана аларга Ак үйдөн ок чыгарылган, деди убактылуу өкмөттүн мүчөсү саясий ишмер Темир Сариев Азаттыкка. Сариев бүгүн 7-апрель соту боюнча күбө катары сурак берди. Ал мерт болгон демонстранттар кайсы жеринен ок жегенин, бийлик менен ошол күнкү сүйлөшүүлөрдүн кандай жыйынтык болгонун кеп салып берди. Сариев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Саламатсызбы Темир мырза?
Саламатчылык.
Сиз бүгүн 7-апрелге байланыштуу күбө катары көрсөтмө бердиңиз. Кийинки учурда күбөлөр менен айыпталуучулар өзлөрүнүн баягы мурунку айткан көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, башка жаңыча көрсөтмөлөрдү беришүүдө, анан кийин мисалы президенттик күзөт кызматынын жетекчиси Жаныш Бакиев дарбазага чейин эле ок атууга буйрук берген деп айтып атат. Анан бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын?
Ооба, мен бүгүн 7-апрель боюнча сотко күбө катары чакырылдым. Барып ушу 4.5 сааттан ашык бардык суроолорго жооп бердим. Мен көчө күндө айткам, бүгүн да айттым ушу соттун астында. Мен айтканым баары тең чындык, өзүм көзүм менен көргөн нерсени гана айта алам. Анан кийин уккан нерселеримди айтамын депчи. Эгерде ошол угуп бирок такталбаган болсо, мен ушундай уктум, бирок тактап бере албайм, ушундай сөз бар деп да айтып аттым. Күбөлөрдүн же айыптануучулардын өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн алмаштырып атат дегенди мен билбейм. Мен сот процессине такай катышкан жокмун, бирок мен өзүм айтканым таза чындык, болгон окуяны болгондой айтып бердим. Аны кээ бирөөлөр толуктап дагы ушу айыптануучулардын өздөрү да айтып толуктап берип ачты, ушундай болгон, биз бул сөзүңүз туура депчи. Жана айтып аткан Жаныш Бакиев дарбазанын ичине киргендерди гана ат дегенде, карап көрсөңөр көп учурларда ошо дарбазанын сыртында калып калып атты да өлгөндөрчү. Ошондон мен ойлойм, андай приказ берилген эмес, команда болгон ошол активдүүлөрүн аткыла, ошону снайперлер аткан.
Ал эми ошол Ак үйдүн алдындагы шейит кеткендердин сөөктөрүн коюуда сиз дагы катыштыңыз эле, ошондо байкай алдыңызбы, баягы ок бет алдынан тийгенби же арт жагынан тийгенби?
Эми бул жерде ар түрдүү да, көбүнчөсү ошол убакта айтылган, бул суд медик экспертизада тастап берген, көп шейит кеткендердин ок башына тийген же жүрөктүн жакына тийген да, көптөр ошондон өлгөн. Анан жарадар болуп жанагы жаштар министри Алиасбек деле ошол мурдунан тийип артынан чыгып кетип отурбайбы? Билебиз, булар жанагы боевой ок менен атылып өлтүрүлгөн.
7-апрель күнү сиз ошол күнү бийлик өкүлдөрү менен жолугушкансыз, ок атпоо боюнча убадалашуу болду беле?
Биз биринчи киргенде саат 4:00 Иса Өмүркулов экөөбүз киргенбиз. Эң биринчи талабыбыз ошо снайперлерди алып ок атууну токтотуу болчу, адамдарды атып өлтүрбөйүн. Анан экинчиси оппозициянын лидерлерин чыгаруу, башчыларын чыгаруу деген талап болгондо, бирок тилекке каршы ал аягына чейин аткарылган жок. Биз 4:00 кирдик, 4:00 кийин деле ок атуулар болуп өлүүлөр болуп атты, жарадар алгандар болушту.
Бакиев өзү дагы аны жактагандар дагы айтып жатышат, ошол учурда демонстранттар ээ жай бербей кетти деп. Эгерде ошол учурда оппозициянын лидерлери камакта болбогондо ошол көп адамды токтотуп калууга мүмкүн беле?
Эгерде 6 апрелде ушул оппозициянын жетекчилеринин баарын тең камап эсимбиги алып барбаганда 7 апрель болмок эмес, ачык айтыш керек. Ошол регионалдуу курултайларды өткөзөбүз деп даярдык көрүп атканбыз. Бирок эч кандай митинг, акция болуп, ушу Бишкекте эл чогулат деген эмеспиз. Ошон үчүн мына Шерниязов Таласка кетип, Бекназаров Нарынга, Чотонов Ошко, калгандары Ысык Көлгө, биз мына бул чүй өрөөндөрүн райондорунда болгонбуз да. Биздин негизги максат ошол курултай өткөзүү болчу, элдик курултай. Бир күндө, бир саатта бир талап менен чыгабыз деп айтканбыз.
Мынакей сиз айттыңыз, президент Бакиевди Роза Отунбаева башка президенттердин өтүнүчү менен аман соо чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берген, уруксат берген деп айттыңыз да. Андан кийин Жаныш Бакиевди, Данияр Үсөновду жана башка ири фигуранттарды неге убактылуу өкмөт ошол учурда кармай албай койду, же айрымдар имиш тараткандай бул жерде акчанын дагы ролу болдубу?
Биринчи Бакиев боюнча, президент боюнча билесиңер, ал Ошко учуп барып анан Жалал Абадта тээтти, өзүнүн үйүнө жатып анан живой щит кылып алды да элди топтопчу. Анан эки жак болуп кагылышуу болуп, ал кандайдыр бир чоң чатакка айланып кеткен коркунучу бар болчу. Биз өз жагыбыздан аракет кылып, латайын органдарды жиберип, аны алып келүүгө аракет кылдык, бирок андай күчүбүз да жок эле ошол күнү, 2-3 күн, 4 күн, жанагы 8, 9, 10, 11-леринде. И бизге толук баш ийип берген регионалдык жетекчилер да жок болчу ошол жерде. Ошол абдан чоң кыйын дыкка туудурду. Ошол убактарда анан сырткы мамлекеттердин жетекчилери дагы чыгышып, атайын өздөрүн адамдарын жөнөтүп, бияка сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, дүйнөлүк практика да ушундай экен. Кандайдыр бир өлкөлөр ошо жетекчини алып кетүүгө эрежелер бар экен. Анан ошонун негизинде деп суранышып, бийик деңгээлде сүйлөшүүлөр болду эл аралык. Европанын өлкөлөрү дагы, Европа биримдиги, Америка дагы кайрылышып, биз үчүн катуу чечим болду, оор чечим болду, бирок ошондой чечим кабыл алынды. Аны убактылуу өкмөттүн башчысы Отунбаева кабыл алды. Бирок убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен сүйлөшүп, ошо ортого салынганда. Ал эми Суталинов, Үсөновдордун чыгып кетиши, биз баягы 8-9 чаң тупулоң болуп биякта туруп атканда, алар эми өздөрүнүн изин жашырып чыгып кетишти. Биз эсибизге келип издегенде булар уже сыртта болуп калды да.
Эми бул процессте негизги фигуранттар болгон Бакиевтер акыры келип сурак берет деген үмүтүңүз барбы?
Бар. Биз муну кылууга милдеттүүбүз. Бул биздин милдет. Анткени адам өлдү. Бир адам өлгөн жок, бир топ адамдар өлдү, бир топ адамдар жаракат алды. Элибиздин шаң сезимине, жашоо турмушуна абдан чоң кыйынчылык түшүп, доо кетти. Анан булардын баарын эле унутуп койсок, биз ал тарыхтан сабак албаганыбыз болуп калат. Аларды жазылоо үчүн кылышыбыз керек. Экинчиден алдыдагы тарыхта мындай нерсе кайталанбас үчүн да кылыш керек да. Азыр ар бир ошо куралчан адам куралын ноктоп элди атаардын астында ойлонот. Мен дагы ушуга кол кылбайм, бул мага туура эмес буйрук берип атат, мен мындай буйрукту аткара албаймын депчи. Буйрук берген адам ал мыйзамдын астында жооп бериш керек. Жанагы кылмыш кодексинде ушундай статья бар.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын суроолоруна Ак Шумкар партиясынын лидери, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Темир Сариев жооп берди. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында журналисттердин эл аралык тилектештик күнүнө карата кыргыз басма сөзүнүн кыргыз журналистикасынын абалы туурасында сөз болот. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, белгилүү медиа менеджер Мелис Эшимканов жана белгилүү журналист юридик илимдеринин кандидаты Жедигер Салаев катышат. Программаны эртең 7 сентябрда кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын акыйкатчысы Оштогу абакта өлгөн Мамтазиз Бизруковдун укуктары одоно бузулган деп билдирди. Дүйнөлүк банктын төрагасы Роберт Зериктин айтымында Кошмо Штаттардын экономикасы акырындап өсө берет. Түркиянын өз территориясында НАТОнун радардык системасын жайгаштыруу планын Иран сындады. Таджикстанга күйүүчү май ташыган 16 унаа Баткенде кармалды. Эми Ливиядагы окуялар жөнүндө. Ливиядан коңшу Нигер өлкөсүнүн аймагына брондолгон унаалардын чоң тобу өткөнү маалым болду. Бул окуя бийликтен кулатылган Муаммар Каддафи жан жөөкөрлөрү менен бирге коңшу мамлекетке качып өттү деген жоромолдорду жаратууда. Ливиядагы соңку окуяларды Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Нигер Ливиянын түштүктөгү эки коңшусунун бири чекараны Ливиялык армиянын мурун долгон 200'ден ашуунун асы өткөнүн Нигердин өзүн жана ал мурда колониясы болгон Франциянын аскерий булактары расташты. Ливия тараптан келген кервендан үстүнө Нигер армиясынын жоокерлери коштоп жүргөн. Бул окуя бийликтен кулатылган Муаммар Каддафи жан жоокерлери менен бирге мурда ага дос болуп келген коңшу өлкөлөрдөн башпанек табууга жашырын сүйлөшүүлөр аркылуу жетиштиби деген жоромолдорду жаратууда. Триполидан качкандан бери кайда экендиги белгисиз Каддафи өзүнүн соңку аудио кайрылууларында Ливиядан эч жака кетпей өлүмгө же жеңишке чейин кармашууну убада кылып келген. Аскерий эксперттердин пикиринде чоң автокербендин коңшу Нигерге коопсуз өтүп кетүүсүн Ливиянын аймагын буунун санкциясына ылайык учууга болбой турган мейкиндик деп жарыялаган НАТОнун аба күчтөрү байкабай калмак эмес. Бирок НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен кабарчылар менен 5-сентябрдагы маегинде Каддафи режимдин мүчөлөрүн, анын ичинде Каддафинин өзүн бутага алуу НАТОнун учактарына берилген мандатка кирбей тургандыгын белгилеген.
Individuals including Gaddafi is not
Жек адамдар анын ичинде Каддафи биздин операциянын бутасы эмес. Мында чечүүчү ролду улуттук өткөр кеңештин иш жүзүндө эл эффективдүү корголушун камсыздай алуу мүмкүнчүлүгү ойнойт.
Ensure effective protection of the civilian population.
Каддафи режимине каршы күрөштө жетектөөчү ролду ойногон Франция армиясындагы булактардын болжолунда Нигерге өткөн топтун катарында Каддафи менен кош анын уулу Саиф ал-Ислам да болушу мүмкүн. Каддафи убадасына туруп Ливиянын аймагында калган күндө деле Нигерге баргандарга алар кийин коңшу Буркина Фасага жылганда кошулушу мүмкүн. Бул өлкө Каддафиге саясий башпанек сунуш кылууда. Соңку кабарларга караганда Ливиядан барган Каддафичилер Нигердин түндүгүндө чөлдө жайгашкан Агадеш шаарына жеткен. Агадеш борбор болгон аймакта Туарагей деген уруу үстөмдүк кылат. Каддафичилерди Нигердин аймагына өткөрүүдө мына ушул уруунун жол башчылары кол кабыш кылган. Агадеш шаарында аба бекети бар жана ал аркылуу Каддафи, анын үй бүлө мүчөлөрү, режимдин өкүлдөрү Буркина Фасо өңдүү үчүнчү өлкөгө учуп кете алышат. Азыр Каддафичилердин акыркы калдыктары жыйналган Бани Валид шаарын курчап турган козгоңчулардын бири Абу Бакир Рейтердин кабарчысына буларды айтты.
Биз
аны камайбыз деп үмүттөнөбүз. Бирок эгер Каддафи Нигерде, Чадда, Малиде калган болсо да, Ливиялыктар менен катары дүйнө үчүндө чоң көйгөйлөрдү жаратат. Ал кайсыл жерге барбасын камакка алынат. Козголоңчулар бир нече күндөн бери курчап турган Бани Валид шаарынын кан төгүүсүз багынып берүүсү боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Борбор Триполиден 140 чакырым түштүк чыгышта чөлдө жайгашкан бул шаарда Ливиядагы эң чоң уруулардын бири Варфала уруусунун адамдары жашайт. Ливиялыктардын 1 миллион же өлкө калкынын 1/6 бөлүгү ушул уруудан чыккандар. Андыктан Каддафиге каршы согушкан жана аны жактаган күчтөрдүн арасында да аталган уруунун өкүлдөрү бар. Ушундан уламбы Ливиянын азыркы бийлиги улуттук өткөр кеңеш жана Бани Валини курчап турган күчтөр келечекте бөлүнүп жарылууга алып баруучу уруш алдын алынат деген үмүттө сүйлөшүүлөр оң жыйынтык менен аякташын сабырдуулук менен күтүп жатышкандай. Улуттук өткөр кеңештин күчтөрү Каддафинин кичи мекени Сирт шаарында курчоо алып турушат жана шаардын багынуусу үчүн 10 сентябрга чейин убакыт берилип, болбосо чабуул жасалары эскертилди. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан окуялары. Президенттикке талапкерлер кыргыз тили боюнча сынактан 8 сентябрдан тарта өтө башташат. БШК 100 000 сом күрөөнү төгүп кол топтоп келгендер гана мамлекеттик тил сынагына кире аларын эскертүүдө. Айрым талапкерлер сынактын шарттары катаал деп нааразы болушса, кээ бир тилчилер бул сынактын тартибин сынга алышууда. 67 талапкердин канчасы эне тил сынагынан өтө алар экен? Темага кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Президенттикке катышууну каалап БШКга күрөө төккөн талапкерлердин алгачкылары 8 сентябрда кыргыз тили боюнча сынактан өтүшөт. Талапкерлердин бир катары өз күчүнө ишенип жатышса, айрымдары кадимкидей эле даярданып жатышкан экен. Алардын бири шайлоого катышам деп арыз берген Эркин Бөлөкбаев.
Конечно, жардам берет. Биринчи класстын мугалимдери жардам берип келет. Поэттар, доктор-доктор, көп кишилер жардам берет. Көрсөттүм, натура, потому что бирөө айтат, энергетика түгөн сөз жок Кыргызстанда. Энергия кубат, өтіп құлайбыз.
Кыргыз эли боюнча сынактын тартиби катаал болгонун айтып нааразы болгон талапкерлер да бар. Маселен, Арслан Бекмалиев сынакта 5 көп ката кетиргендер өтпөйт деген жобону абдан эле оор шарт катары сыпаттоодо.
Билимибиз жакшы эле, эмебиз жакшы эле, бирок мунту отурса анда бир кыргыз эмесинен кыргыз республикасынын президентине эмес, кыргыз республикасынын тилмечинин жогорку филологуна ушундай бирчи экзамен болуп атат да.
Вуздарда 7-9 ката болот да, 7-9 ошондон кылбайбы.
БШКнын маалыматы боюнча тил сынагы 24 сентябрга чейин шаршемби, бейшемби, ишемби жана жекшемби күндөрү өткөрүлүп, күндүзгү саат 10-15 чейин созулуп турат. Ар күнү 5 талапкерди комиссия сынактан өткөрүп, анын жүрүшү мамлекеттик телеканалдардын биринен көрсөтүлүп турмакчы. Буршайком мүчөсү Жеңиш Ахматов 100 000 сомдук күрөөнү төлөп, кол топтогондор гана сынакка кире аларын ачыктады.
Бир күнгө биз кече токтодук, жумушчу топ 5 кирет дедик. Ошол акча топкондо катарынан эле биз киргизип атабыз. Бүгүн ошондой сөздөр чыгып атыптыр, что бул кандидаттын баары тил комиссиясына дагы жеребьевка менен киргизилиш керек деп, мыйзамда андай норма жок, мыйзамда борбордук шайлоо комиссиясынын коюлган тартиби боюнча дейт. Биз ошондой залогун төгүп кол тапшырган кишилерди тапшырганына яраша чекесинен киргизе берет.
Кыргыз тили боюнча сынакты тил багытындагы 12 адистен турган комиссия текшерет. Комиссия мүчөсү Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетекчиси Абдылдажан Акматалиевдин билдиришинче, талапкерлер негизинен 3 талап боюнча сынактан өтүшөт. Биринчиси жазуу иштери, экинчиси сүйлөө, үчүнчүсү окуу. Жазуу бөлүгүндө талапкерлер 30 мүнөттүн ичинде шайлоо алдындагы программасын 3 беттен ашпаган өлчөмдө жазып бериши керек. Экинчи бөлүктө болсо талапкер өзүнүн программасынын негизги жоболорун баяндап берет. Үчүнчү бөлүктө билет алуу жолу менен басма текстти окуп бермекчи.
Эми жазуу ишинин текшерүүдө жазуу ишинин адабий тилдик нормада аткарылышы жана талапкерлердин ой жүгүртүү жөндөмү эске алынат. Жазуу ишинде 5 катага орфографиялык, пунктуациялык, стилдик жол берилсе, ал иш талапка ылайык деп табылды да. Экинчи талап мында талапкерлердин сүйлөө чеберчилиги, темага ылайык өзүнүн түшүнүгүн, сүйлөө маданияты аныкталат. Үчүнчү талап 3 беттен ашпаган басма текстин талап кылайык окуп берет.
Кыргызстанда президентке талапкерлерди тил сынагынан өткөрүү эрежесин 2000 жылы Аскар Акаев киргизген. Натыйжада сынактан өтпөгөндөр президенттик жарышка түшө албай калган. Айрым байкоочулар кезегинде бул эрежени Аскар Акаев саясий атаандашы Феликс Куловко каршы киргизгенин белгилеп келишет. Бир катар адистер талапкерлерди кыргыз тилин билүү деңгээлин текшерүүгө зарылчылык бар экенин айтышса, айрымдар бул жагдайды саясий инструмент катары сыпаттап келишет. Ал эми Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тилчи профессору Жумакадыр Дүйшөев азыркы сынактын эреже тартибин сынга алып жатат.
Жана көркөм окууга күн мурун даярдап окутуп атат. Жазууга да күн мурун теманы берип койгондон кийин аны жазып үйрөнүп келип айтып атат. Бул деле формализм мунун баары тең. Эч кандай тапшырма бербей, эчтеке бербей туруп жазылмакмын мен болсом.
5 сентябрда БШК шайлоого катышам деп арыз берген 11 жарандын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Буга талапкерлердин шайлоо фондун түзбөгөнү себеп болду. Натыйжада азыркы тапта президенттикке ат салышчу адамдардын саны 67 түзүп жатат. Соңку маалыматтар боюнча булардын ичинен 20 жакыны гана 100 000 сомдук күрөөнү төктү. 30 октябрга белгиленген президенттик жарышка ким талапкер катары каттаалары 24 сентябрда. Тагыраак айтканда, мамлекеттик тил сынагы аяктаганда белгилүү болмокчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Эскерүү сизден, белек бизден. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толгоо жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. Сынакка бардык окурмандар катыша алат жана эгемендикти ким кандай кабылдайт, андан берки олуттуу жана кыйчалыш учурлар тууралуу ойлорун ортого сала алышат. Эң мыкты баян, макала же ой толгоо жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өңүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго Азаттыктын атайын сыйлыктары берилет. Нетбук жана фотоаппарат. Толук маалымат Аты Азаттык чекит кейджи сайтынан табасыз.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейджи. Азаттыктан жарым сааттык алгачкы берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир нече секундтан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат.